Psalmu 20. Alla horestro. Psalmo de David. La eternulo auscultu vin en tago de misero. Defendu vin la nomo de Dio de Jacob. Li sendu al vi helpon ella sancteo. Cae el Zion li vin fortigu. Li rememoru ciuin viain offerdonoin, cae via brul offero aperu grasa antau li. Li donu al vi tion, cion desiras via coro, cae ciuin viain intensoin li plenumu. Ni estos gaiai pro via venco, cae pro la nomo de nia Dio ni levos standardon. La eternulo plenumu ciuin viain petoin. Nun mi excias, che la eternulo savas sian sanct uliiton. Li auscultas lin el sia sancta cielo, forto savas lin per sia dextra mano. Unui fidas veturiloin, aliae cevaloin. Sed ni alvocas la nomon de la eternulo nia Dio. Ili chanceligas cae falas, cae ni staras cae tenas nin forte. Ho eternulo savu, la regio respondo al ni, ciam ni vocas alii.